mużika ħelwa tal-pastorali ta' Beethoven, jien Tino Puġeja, nilqakom għat 12 passiġġata fil-programm Kappelli u Passiġġati. Nkomplu il-passiġġata tagħna fil-gżira Għawċija, eżattament minħdej il-Knisja ta' San Lawrenz fej waqafna fil-programm ta' qabel u għaw nosservaw li l-pjazza ħelwa il-Knisja ta' San Lawrenz tiddomina Knisja li naturalment għandha wkoll l-istorja tagħha. Kifet il-pjazza tiddomina dan ir-raħa l-żejr il-Knisja li ġiet imkabbra fl-1952 mill-Perit Giuseppe D'Amato u l-pittura tal-Maġġur u l-pitturi laterali huma ta' Giuseppe Calli li kien magħruf ħafna dak iż-żminijiet. Ukoll għandna pittura ta' Gianni Vella oħrajn ta' dawk tal-kor ta' Attilo Palombi, imma riċentament il-koppla ġiet ukoll. Kella wkoll it-tpinġija tagħha mill-ħabib tiegħi kavallir Paolo Camilleri Cauchi. Kemm darba jiena kont imur l-istudio tiegħu wieħed mill-gosti tiegħi għali imur inżur dawn il-ħbieb li jien meta kont għamilt żmien hemm bħala head teacher għawdex kont għamilt ħbieb tagħhom u allura mur il-kavallir Camilleri Cauchi imur l-istudio tiegħu u narah jipprepara din il-pittura u kemm darba mort narah ukoll li jagħti dawk il-finishing touches fil-koppla għolja li tiddomina dawk il-postijiet. Imma naturalment hawnhekk ikonna wkoll nagħmlu detur, jiġifieri ma nkomplux fit-triq prinċipali lejn l-arb, imma żgur li imkunu tempted li żgur ta' naqgħu attentazzjoni biex immorru naraw inżuru dik il-fenomenu li għandna fil-gżejjer Maltin żbuħija naturali. Naħseb waħda, jekk mhux l-isbaħ post ta' żbuħija naturali hija d-dwejra. Id-dwejra li naħduha billi aħna kif inkunu fil-pjazza ta' San Lawrenz naqbdu t-triq ta' fuq ix-xelluk għandna niżla ta' xejn wieqfa naraw ċimiterju ġdid li jibblendja sewwa magħmul bil-ġebel tal-Gagazza fuq ix-xelluk u bil-mod il-mod ninżlu lejn id-dwejra. Naturalment kif għedtilkom, meta wieħed jasal fil-pjazza ħelwa tar-raħal bil-fors li ikun kważi mġiel li jibda nieżel lejn id-dwejra. Eżattament, aħna kif għedtilkom dan waħed mill-isbaħ postijiet ta' pajjiżna, kif ukoll postijiet storiċi u arkeoloġiċi, iva arkeoloġiċi ukoll li jekk wieħed ikun jaf fejn isibhom jista' jagħmel ukoll paraguni kif issa ngħidilkom ma' dak li wieħed isib Malta. Kif ninżlu fuq il-lemin insibu dik il-famuża tieqa nedula t-tieqa li hija fetħa fil-blat li bħalma ġiet iffurmata nedula by erosion, jiġifieri bit-tnaqqir tal-blat matul eluf ta' snin permezz tal-mewġ, l-irjieħ, ix-xemx u x-xita, dek saret di hekk ukoll bil-mod il-mod qed tinqered. Għawdex ukoll għandna tieqa li forsi wkoll insemmu iktar tard fwiet il-mielaħ, jiġifieri bejn l-arb u l-asri. Naraw ukoll fuq il-lemin tagħna kif ninżlu id-dwejra dak li jadulu il-baħar ta' ġewwa, l-Inland Sea, speċi ta' qadira kbira tal-ilma baħar li jidħol mingħajr fil-baxx minn l-irdum li jagħti għan-naħa tal-baħar huwa ta' speċi ta' tunnel bejn the open sea, il-baħar miftuħ, sabiħ, blu, nadif u din il-parti li fejt forma l-għadira. Aktar fuq ix-xelluk ukoll tiddomina il-ġebla tal-ġeneral. Speċi ta' blata kbira, olja li toħroġ minn dan il-baħar. Fuq din il-blata magħrufa hemm ukoll magħrufa bħala fungus rock. U għaw insibu pjanta magħrufa bħala er is-sultan. Forsi da' żminijiet ma tantx intuha importanza, imma dak iż-żminijiet partikolarment fi żmien l-Ordni ta' San Ġwan f'Malta jingħad li din kellha poteri mediċinali tant kienu importanti, kienu importanti l-grammassu pintu kien poġġa qassa mek biex il-pjanta tkun protetta. Għanna dwar kif inhi mhux għax aħna kemm il-darba. Żożit ippruvajna nitilu ma tantxu huwa faċli biex inti titla fuq din il-bla fuq dan l-iskol daqs ekoli, imma insomma kien hemm ukoll pien ħoroġ għal min ma jobdix l-ordni tas-sultan. Għalhekk infatti kienu jedulu l-er sultan. Id-dokumenti juru li f'dawn l-inħawi matul iż-żminijiet kien hawn bosta kappelli, kappelli żgħar, iżda dawn spiċċaw u qasnafu biss fejn kienu. Imma fl-1963 inbniet knisja ħelwa dedikata lil Sant'Anna. Allum hija kappella ħelwa għadha tiffunzjona sal-lum u jkun hemm ukoll ħafna funzjonijiet reliġjużi u qudies regolarment. Aħwa pont ukoll wieħed interessanti. Fuq wara ta' din il-kappella insibu r-raddi preistoriċi. Hawn min jidhrhom raddi tar-roti ma hawn min ma jaqbilx li kienu kart razz, seta' u kienu razz, raddi, imma interessanti li l-gejġ tagħhom dawn dejjem huwa l-istess, kemm f'ta' Malta u f'kemm ta' Għawdex, jiġifieri dejjem dawn huma dejjem parallel u kważi huma mal 55 inches bejn radd u ieħor, bejn kanal u ieħor, ġifieri dawn ma nafx kif kienu jikkomunikaw u l-għala għalhekk hija waħda mill-enigmi, mill-misteri tal-preistorja Maltija dawn il-kartraz. U għaw interessanti wkoll għax fil-waqt li f'Għawdex għaw insibu wkoll għaw l-għala u tal-Ambert insibu żgur kartraz ma tantx huma komunismi bħal ta' Malta li nsibu minnaħa ta' fuq l-iktar. Imma interessanti li waqt li dawk ta' Malta u kol dak tal-għala u tal-Ambert huwa fuq il-blat tal-qawwi, dawn ta' wara l-Knisja ta' Sant'Anna huwa qiegħed fuq il-blat tal-Franka. Imma sissa għadna nistgħu narawhom u jserpu sa' fuq il-quċċata ta' dik l-għolja ta' hemmhekk. Interessanti wkoll it-torri ta' Dwejra li nbena fl-1651 minn flus l-Università Għawdex, ġifieri mill-Kunsill Lokali ta' Għawdex. Dan li ġie riċentament irrestawrat minn din l-art ħelwa u issa qiegħed f'istat tajjeb ħafna. Tajjeb li wkoll nirrimarkaw bis-saħħa tal-Unjoni Ewropea eżattament mill-programm Life. Il-Nature Trust ta' Malta għaqda ta' volontieri li jaħdmu ħalli iżommu l-ambjent kemm jista' jkun kif kien u jikkonservaw. Din l-għaqda zed twetta ġifieri għan-Nature Trust qed il-ħolma tagħha dik li tipproteġi u tikkonserva dan is-sit ekoloġiku. Dan il-proġett tippermetta it-twaqqif tal-park tan-natura u taż-żoni marittima protetta. Infatti id-Dwejra nħatret ukoll bħala sit natura 2000. Issa bil-mod il-mod, għattela lejn San Lawrence, ħallu mbagħad inkomplu il-mixja tagħna. Inkomplu issa bil-mużika ta' Karl Maria von Weber. wara tela daqxie jibsa mid-dwejra għal-raħal ta' San Lawrence, nistaw niqfu kem kem, da' il-knisja fuq t-suntir, neħdu t-tittani f-simma nserħu rasna li il-mixi jessa sen kompluwa fil-wita. U bil-mod il-mod, naddu mi wara l-knisja, u naslu f-post jedulu birbuba, li huwa fl-akwati tal-arb, naħa ta' barra tal-arb, u wara li naddu minn modija li toħodna lejn il-bera u l-kampanja ta' San Dimitri, emmek ma nistawx ma narawx u nosservaw il-knisja għandula jekk imperċa fl-olja ta' San Dimitri. U hemm wieħed jista' partikolarment dan iż-żminijiet tas-sena, fix-xitwa, fl-aqqar tax-xitwa, fejn in-natura tibda tħaddar, tibda jibda jidher il-peprin, il-lellux, il-qarsu, il-ġarġi. Xena mill-isbaħ meta għandek il-knisja ta' Zajra jew il-kappella ta' San Dimitri ta' kitzuntir partikolari fuq l-lemin naraw il-knisja ta' Pino, fuq l-olja ftit il-bod naraw il-lighthouse ta' Jordan, insomma veduta mill-isbaħ fejn wieħed jista' wkoll jiftaħ il-pulmun għal diklarja sabiħa li nsibu f'dan il-lokal. Mela bil-mod il-mod dawn il-modijiet naslu dej il-kappella ta' San Dimitri. U għan istawx. Man għanna wara kollox il-program ta' huwa kappelli passiġġata. Eżattament għax nafu il-kampanja Maltija hija miżgħuda dawn il-kappelli ta' kull għamla u ta' kull daqs. Uħud minnhom huma devozzjoni kbira, uħud minnhom postijiet ta' pellegrinaġġi. Allura insibu dak l-arkati fejn wieħed ikun jista' jisken din hija wkoll knisja importanti għax għandha leġġendi tas-sew sbieħ li ispiraw wieħed mill-iktar poeti tal-leġġendi li għandna Patri José d'Elia, Ġiżwita, wkoll il-poetessa Awċija Mary Mejla li wkoll kitbet wkoll il-poeżja tagħha fuq il-leġġenda ta' San Dimitri. Mela il-kappella tit kif qedtilkom hija ddedikata San Dimitri, eżattament San Demetrius, u hemmhekk kif qed tara l-fanal ta' Ġordan u l-Bażilika ta' Pino. Fuq xelluk eliqi u xari u baħar miftuħ, arja safja li kif qed tiġa tiftaħlek il-pulmun. Imma x'ġiegħel il-missirietna jibnu knisja, knisja antika f'dan il-lokal, f'dan il-beraħ. X'kienet ir-raġuni? Nafu li din il-kappella tal-lum imbniet fuq oħra us aktar antika. Di tal-lum imbniet ukoll fid-29 ta' April 1736 u dan fuq għax dawn kien ukoll ikunu saru batt notarili u il-dokument ta' din il-knisja relattivament ġdida kif qed imbniet fuq dik l-antika sar antin-notar Gavino Bonavita. Il-titolar ta' pittur fuq l-artar turi li hemm il-San Dimitri li kif fuq ziemel b'mara titlu ħdeh u żagħżugħ marbut bil-ktaħjen. Mela il-leġġenda ħelwa ta' San Dimitri hawnhekk ukoll allura u li ripetuta mill-istoriku Awċi Aġuż de Soldanis fejn jispjegana eżattament ukoll x'kienet din il-ġraħja. Allura din tirrakonta l-istorja, il-ġraħja ta' om imnikta mill-art li għamma jisema wkoll ċarta natalizja kawki marufa bħala żgugina. Meta il-korsara, il-pirati li kienu dak iż-żmien komuni jmorru fil-postijiet miftuħa u jisirqu dak li jsibu minn barbarija, dawn niżlu f'dawn l-inħawi tal-arb li ma kienux difiżi u billej daħlula d-dar tawa xeba u ħadula l-tifel l-uniku tagħha Mattew li kienet ħaġa li tiġri ta' spiss. Darusa tal-mosta mhijiex xi ħrafa imma hija xi ħaġa li setgħet ġrat ukoll. Imma u mbagħad tibda l-leġġenda. Żgugina mitlufa minn sensija telqet tiġri lej il-kappella l-antika ta' San Dimitri u tolfuq u tibki tal-bitu. San Dimitri ġibli lura libni u nixellek qasba żejt. Din il-kurunella, ġifiri talba b'forma ta' pozija, insibuwa mal-bib tal-knisja din il-leġenda u il-leġenda tgħid li San Dimitri sema t-talba tagħha u żgugina tara li San Dimitri jinqala mill-kwadru u jmur biż-żiem li jixxini tal-kursari u wara ftit ta' raħġej lura bina Mattew fiħdana. U l-leġenda tkompli għax jingħad li ż-żiemel ta' San Dimitri, bħalma kien jgħidu għall-kontru ġieru, ħalli l-marki ta' n-nagħal tiegħu fuq il-blat aktar l-isfel, fejn l-irdum fejn kien hemm il-knisja l-qadima ta' qabel. Skont il-leġenda il-blat ta' taħta ittiekel u ċeda. U l-knisja baqgħet nieżla kif kienet sħiħa f'qih il-baħar. Jingħad li ż-żejt li kien hemm qed jixel għadu jixel sal-lum u li kultant, tgħid il-leġenda, il-baħħar għadhom jarawha din il-kappella ta' San Dimitri f'qih il-baħar. Kemm hemm leġendi, kemm storja u xi ħlewwa taħsibijiet dawn huma li jagħmlu lill-Għawdex il-gżira tas-seħer. Morru San Dimitri fuq it-suntir, iftħu l-bieb bil-qalbu u f'ix il-luk taraw il-poezija ta' din il-leġenda. Allum il-leġenda ta' San Dimitri nifqa issa wara sil-toħra minn Karma li Avon Weber inkomplu bil-mixja tagħna lejn l-arb li l-arbi tfisser il-punent. Mela nisimgħu il-mużika ta' Kar Maria Von Weber unkomplu l-passiġġata tagħna. Wara dik il-mużika mill-Oberon ta' Kar Maria Von Weber issa nkomplu bil-passiġġata tagħna li minn San Dimitri nerġgħu lura u maddu qabel ma nitlu ġol villaġġ antik tal-arb ħalli morru naraw ukoll fejn hemm leġenda ħelwa ħafna il-Madonna taż-żejt. Edha kif għedtilkom edha wkoll fi triqna li Birbuba, ek kif nizlu nizla ta' wara knisja fuq xelluk. Linja kappella antika marufa sallum il-Madonna taż-żejt li għal-qabel imbniet il-knisja parrokjali fis-seklu 17 li kienet mejjuna ħafna mill-Katedral ta' Malta, partikolarment mill-Monsinjur Manġon, kienet din il-knisja tal-Madonna taż-żejt isservi bħala il-knisja parrokjali tal-villaġġ qadim tal-Arp. Arp edna hija kelma Arbija li tfisser punent. Mela, fuq il-bib tal-Knisja nsibu skrizzjoni fuq tal-Knisja l-Antika li tedinna li din imbniet fuq Knisja Antika oħra li kienet fl-1657. Knisja wkoll li kienet ċentru ta' pellegrinaġġi kif ukoll magħrufa għal-leġġendi tagħha. U waħda mill-leġġendi tgħid hekk li kien hemm mara anzjana f'qira jisimha Marija u di kienet taqlax tiekol mill-insieġ billi tinseġ id-drab. U din kienet l-ewwel waħda fil-għodu kmini għas tilħaq titla' x-xemx li tmur iż-żur din il-Madonna, il-Madonna taż-żejt, u wkoll l-aħħar waħda li kienet titlaq minn din il-Knisja fil-għaxija u dejja iġġorr iż-żejt magħha biex tixel lill-Madonna. L-unika biża li kellha din il-mara Marija li jispiċċawla l-flus u ma kellix ikollha flus biż-żejjed biex tixtri iż-żejt. Darba f'Mejju din mardet li tibża li ħadd mhu se joħsieb il-Madonna u l-leġġenda tgħidilna li darritilha l-Madonna u talbita biex tmur immedjatament u tieħu vażet kbir ta' biż-żejt lejn il-Knisja. U kif mur, Marija tara nixxja żejt igelgel minn taħt il-pedamenti tal-Knisja u tant kien hemm żejt li għal żmien twil jingħad tgħid il-leġġenda għawdex ma kellux bżonn aktar żejt għal dan l-iskop. Imma l-istorja tkompli l-leġġenda li r-reba ta' xi nies li jagħmlu l-flus minn dan il-fenomenu mhux naturali ma niżlix tajjeb u nar qawwi ħaraq iż-żejt kollu u nixxja nixfet. Irrid ngħid li hawn nara forsi ftit tal-verità mhux il-bogħod wisq minn hemm l-iktar li rsaqna li nsibu iż-żejt fil-Gżejjer Maltin kien meta xi 4-5 snin ilu fil-ferja wkoll magħrufa bħala taż-żejt kien hemm sinjali li iż-żejt se jinstab. Min jaf li f'dawn iż-żminijiet tal-qodom tal-qedem din il-leġġenda tagħtix xi sinifikat li f'dik il-perf dak l-erja kien ikun hemm ukoll iż-żejt. Infatti aħna nafu sallu li meta nsemmu Sodoma u Gomorra u dak il-nar qawwi, Sodoma u Gomorra kien eżattament post fejn illum huwa nsibu l-iktar posti l-iktar postijiet fejn hemm iż-żejt u mimli bjar minn fejn jittella iż-żejt li tant nużaw illum. Sa wara dik il-leġġenda oħra ħelwa inkomplu bil-mużika tagħna ta' Karl Maria von Weber. Nkomplu l-aħħar parti tal-passiġġata tagħna fl-inħawi tal-arb u issa imma naslu ħdejn il-Knisja Parrokkjali. Għall-parti qudiem il-Knisja naraw hemmhekk dera ħelwa tal-faċċata naħseb oriġinalissima forma ta' nofs tont il-parroċċa dedikata lill-viżitazzjoni tal-Madonna. Ż-żjara tal-Madonna li kienet għamlet lil-Santa Elizabetta. Anki t-suntir joffri dera sabiħa, faċċata barokka f'nofsont kif għedtilkom, li bdiet tinbena fl-1679 t-suntir kbir u saret parroċċa dak iż-żminijiet. Hija waħda impressjonanti ħafna u partikolarment il-messaġġ li wieħed isib fuq wieħed mill-kampnari. U l-messaġġ huwa bil-Malti. Ibni, jgħid il-messaġġ, ibża għaż-żmien. Kif dejjem il-poplu ta' dan ir-raħal, ta' dan il-poplu ħawtili għamel dan il-villaġġ. Villaġġ ukoll kif għedtilkom minn l-istorja, leġġendi u żbuħija naturali. Il-faċċata monija b'skultura u niċċa barokka li tinkludi fuq il-bib maġġur is-simboli tal-fidi, tama u mħabba, faith, hope and charity. Teżor kbir li nsab fil-Knisja u lissa qed jingħata aktar importanzi huwa l-fonti tal-Mamudija. Dakin ma tantx kien jitqies bħala xi oġġett importanti. Imma xi 20 sena ilu, expert mill-Mużew tal-Katedral ta' Malta, instab li dan kien ir-rigal li l-Knisja jew aħjar il-Katedral tal-Mdina fl-1728 ingħata lil din il-Knisja bħala rigal u peress ukoll kifettilkom. Monsignor Mangion kien il-persuna responsabbli li ħallas l-ispejjeż għal din il-Knisja, imissa nstab li dan kien mill-mamur minn skultur famuż għalli il-Kaġini. U allura issa qed jingħata importanza kbira. Il-Knisja għandha wkoll kwadri preċjużi, partikolarment minn Francesco Zara li pinġa t-titolar tal-Viżitazzjoni u żjara għandna wkoll pittura oħra fil-postijiet naturali li jindikaw ukoll jippreżentaw il-Ġuditta li qatlet il-Loloferne u dawn pittura laterali. Il-Knisja insibu wkoll salib tal-ġebel pedestal żejr, ċoħe barra l-Knisja, li jġib id-data 1733. Għal dawn jinsibu ħafna irħu l-oħra li jinsibu fawdex. Waqt li nkunu hemm ta' minnu mor iżuru wkoll il-Folklore Museum u b'serjetà nidilkom hija prezzuha moderatissimu il-Folklore Museum li hemm din il-pjazza għax minn barra exhibits marbuta mal-folklore wieħed isib ukoll proċessar ta' kien jinsibu l-affarijiet. Impressjonati ħafna kif il-proċessar ta' kif kienet issir kull għamla ta' xema fil-żminijiet ta' forsi 50 u 60 sena ilu. Insomma, wara din l-esperjenza sabiħa, din il-pjazza meravigliuża, rustika, sabiħa, eċitanti tal-art, jiena Lino Buġeja niġi fit-tmiem it-tnax-il program ta' Kappelli u Passiġġati. Nistidinkom għal program jmiss.